Počúvate podcast platformy Plan Art, neprvoplánovo o umení a kultúre s Marianou Jaremkovou. Tak Martin, opäť ťa veľmi rada vítam v Bratislave. My sa tu takto rozprávame už dlho o Warholovi, o Herringovi, o Basquiatovi, o Banksym, o tom všetkom, čo vlastne v múzeu Andy Warhola môžu návštevníci vidieť. A dnes sa konečne budeme rozprávať o tej samotnej budove múzea. Takže ešte raz vítaj.
Ďakujem veľmi pekne, opäť za pozvanie. Som rád, že som tu.
Takže budova sa konečne dočkala rekonštrukcie. A čo je dôležité povedať, že vlastne úplne prvej, a to číslo povedz ty, po koľkých rokoch sa vlastne rekonštruuje táto budova jedinečného múzea, pretože je to jediné múzeum Andyho Warhola v Európe.
Presne tak, lebo druhé v jeho rodnom Pittsburghu v Amerike. Paradoxne to v Medzlaborciach vzniklo o 3 roky skôr, čiže v roku 1991, čiže v zásade nikdy nebolo rekonštruované, takže po 32 rokoch je to prvá veľká rozsiahla komplexná rekonštrukcia tejto budovy, ktorá, treba povedať, nebola stavaná pre účely múzea. Mal to byť pôvodne kultúrny dom v Medzlaborciach, ktorý mal slúžiť na rôzne spoločenské akcie, nakoľko však budova, ktorá bola pripravovaná pre vznik múzea budúceho, mala nejaké zdržania, boli tam nejaké podivuhodné záležitosti okolo nej, a keď prišiel aj brat Andyho Warhola, John, niekedy v roku 1990 skontrolovať, v akom progrese sa to všetko nachádza, tak tá americká strana bola dosť sklamaná, čiže také východisko z núdze bolo, že práve dostavaný kultúrny dom, ktorý ešte ani neotvoril svoje brány pre prvých svadobníkov v Medzlaborciach, bol poskytnutý pre účely múzea. Takže tento relatívne veľký priestor, pomaly na 2000 metrov štvorcových, vtedy hostil 12 originálnych diel Andyho Warhola. Čiže v roku 1991 múzeum začínalo iba s 12 obrazmi. Dnes tam je najväčšia stála, podotýkam, najväčšia stála expozícia diel Andyho Warhola v Európe.
Ak by sme to porovnali s Pittsburghom?
Je to veľmi neporovnateľné. Poviem aj prečo, pretože v Pittsburghu vzniklo múzeum v roku 1994 a Pittsburghské múzeum dostalo tieto diela priamo z narácie Andyho Warhola pre vizuálne umenie, ktorá sídli v New Yorku. Čiže okamžite mali k dispozícii 4000 diel, obrovský archív, ktorý dodnes sa skúma, rôzne time capsules, ktoré sa dodnes otvárajú, množstvo osobných vecí a tak ďalej. Nemuseli ten zbierkový fond nejakým spôsobom budovať, nakoľko múzeum v Medzlaborciach síce vzniklo o 3 roky skôr ako najprv múzeum moderného umenia rodiny Warholovcov, keďže Američania nechceli dať najprv značku tu, čakali, kým vznikne múzeum Andyho Warhola v Pittsburghu, tak to Medzlaborské múzeum dostalo tých 12 obrazov ako štart, ale počas tých 32 rokov sme museli naozaj niekedy až krvopotne sa snažiť dobudovávať ten expozičný fond rôznymi možnými spôsobmi, čiže tým, že tie diela Andyho Warhola sú mimoriadne drahé, už aj tie najlacnejšie stoja $10,000, dá sa povedať, tak nám sa to podstatne ťažšie buduje, keď sa snažíme pýtať peniaze od zriadovateľa alebo z nejakého fondu na podporu umenia a tak ďalej, pretože jeden obraz Warholov je 30 obrazov nejakých možno iných umelcov, takže ten nákup diel je menej častý, je dosť komplikovaný, zložitý, čiže nám sa podarilo osloviť rôzne korporácie, rodinu Andyho Warhola, rôznych privátnych zberateľov, a takýmto spôsobom postupom času sa vybudovala zbierka tých obrazov, ktorá dnes má počet viac ako 260 kusov.
My sme vlastne sledovali v posledných rokoch, a najmä teda vždy, keď bolo zlé počasie, čo sa deje v múzeu Andyho Warhola. A človek sa potom tak pýta, samozrejme smutne, či musela vlastne dôjsť budova až do takéhoto stavu, v akom bola totálne dezolátnom, aby sa vôbec začalo hovoriť o rekonštrukcii.
Nemusela, samozrejme. O čom to svedčí, asi o takej, ja si dovolím povedať, až takej možno neúcte, možno k periférnym oblastiam aj našej republiky, ktoré sú fakt na takom okraji v podstate záujmu celospoločenského, nakoľko existuje množstvo ešte dodnes výhovoriek ohľadom infraštruktúry, ohľadom málo rozvinutých vecí, služieb a tak ďalej. Na jednej strane je to pravda. Proste ja som napríklad na mesto Medzlaborce stále naštvatý z titulu, že to múzeum tam je 32 rokov a niekoľkokrát ročne nás prekvapí situácia, že príde do múzea v jeden deň 300-400 ľudí napríklad, a tí sa nemajú kde nájsť napríklad v Medzlaborciach. Nie sú tam naozaj tie služby, ktoré by mali byť na nejakej úrovni a mali by, samotné mesto by malo hostiť tých turistov, pretože iné možnosti to nemá. A neustále s tým bojujeme, čiže toto je taký defekt toho, ale zase sú isté procesy, ktoré dokážu reštartovať, nakopnúť tieto veci. Už tam vznikajú aj v tom regióne také mladé týmy ľudí, ktoré robia v tých OCR-kách, snažia sa vymýšľať rôzne projekty, spájať, produkovať rôzne oblasti ako múzeum, poloniny, drevené kostolíky a tak ďalej a nejak to sieťovať, atraktivizovať to a v oblasti služieb sa snažíme robiť vyslovene úplne také pionierské až poloprimitívne základné veci, kde sa snažíme školiť ľudí v tom kontexte, že ako založiť živnosť, ezeročku, čo je lepšie, ako by tie služby mali vyzerať, aby to nebola nejaká maringotka so zmrzlinou, ktorá sa postaví pred múzeum, lebo tam prídu návštevníci, čiže učíme ich, aké možnosti sú. Proste v Španielsku napríklad je múzeum Salvadora Dáliho v obdobne podobnom mestečku a celý vizuál toho mesta, služby sú tomu prispôsobené, že keď to vedia tam, skúsme to robiť aj nejak my. Komunikujeme už teraz aj s primátorom mesta napríklad, keďže keď sa robia nejaké intervencie do verejného priestoru Medzilaborce, nech to komunikuje s nami, nech vymýšľame nejaké spoločné projekty, nech sa ten priestor mení v tomto štýle a je to náročné, je to ťažšie. Pán primátor to prirovnal k takému niečomu, že keď ide človek opravovať zub alebo tri zuby, ktoré majú kás, tak je to jednoduchšie, ako keď sa ide opravovať celá ústna dutina a je to komplikovanejšie aj finančne a tak ďalej. Je to síce pravda, ale vidím, že keď sa štartnú a reštartnú niektoré procesy, tak tá vôľa tých miestnych obyvateľov viac tam toho elánu vitaluje, čiže ja tam vidím ten pohyb a chceme veriť, že keď aj skončí tá rekonštrukcia, tak niektoré služby už budú na podstatne lepšej úrovni a možno tie rozdiely tom, čo sme sa bavili na začiatku, že možno neúcta k tým periférnym oblastiam sa nejakým spôsobom mierne zotrie a bude to lepšie. No.
Tak no celkovo hovoríme o úcte vôbec k nášmu kultúrnemu dedičstvu a navyše opäť sa vracieme k tomu, že ide o absolútne unikátne múzeum v rámci celej Európy, nehovoríme iba o Slovensku a vidíme to naprieč celým Slovenskom, ako sa vlastne správame k pamiatkám a k týmto kultúrnym inštitúciám. A to je vlastne otázka, ktorú my sme už aj v jednom rozhovore načali a tu sme sa rozprávali o Andy Warholovi, aký majú vlastne domáci vzťah k Warholovi. Táto oblasť a ľudia, ktorí v nej žijú, ako vlastne oni sami vnímajú Warhola?
V zásade dosť zvláštne. Akože prirovnal by som to k tomu, že keď bývate dlhodobo pri mori, tak to more už nie je pre vás nejak atraktívne, to isté pod svahom už sa vám nechce ísť lyžovať. Tak ja som to v nejakom rozhovore aj povedal, že keď už ten Medzilaborčan prejde tisícikrát okolo múzea Andyho Warhola, tak je to už pre ňo len nejaká budova. A potom sa to štiepí po tomto momente na také dve skupiny ľudí. Jedna tomuto fandí, pretože vidí v tom ako v podstate jeden posledný alebo jeden dôležitý potenciál toho, ako sa to mesto, ten región môže rozvinúť z toho turistického hľadiska, takže nejakým spôsobom tomu múzeu fandí. A druhá skupina si povie, že čo my z toho Warhola máme. A ešte viac iritačne to pôsobí, že keď sa niekde v novinách alebo v nejakých médiách objaví správa, že Warholová Marilyn Monroe bola predaná za $195 miliónov a každý si myslí, že to múzeum aj naše je nejak extrémne bohaté, pretože sú tam drahé diela. Nie je to tak, my sme klasická štátna inštitúcia napojená na tabulečky a na rôzny byrokratický aparát a tak ďalej. Ale týchto miestnych to nejakým spôsobom irituje a nevidia ako keby ten reálny dopad na zvýšenie napríklad kvality života toho, že tam ten Andy Warhol ako keby že je. A práve túto bariéru sa snažíme nejakým spôsobom nejakým rúcať a hlavne s mladými ľuďmi komunikovať, že presne oni to musia meniť. My čo môžeme zmeniť je dať, naozaj ako sme sa teraz snažili dať nový šat tomuto múzeu, úplne ho zrekonštruovať, zatraktívniť, ale samo o sebe to je len nejaká kultúrna v odzokách infraštruktúra, nejaký hrubý kapitál, ktorý sa zrealizuje, ktorý sa spraví. Ale samo o sebe múzeum nie je štát v štáte, proste múzeum je v kontexte nejakého regiónu z nejakého logického ideového dôvodu, pretože Mikov je 15 km odtiaľ odišli jeho rodičia. Status quo je také, že to múzeum tam už 32 rokov prežilo, neustále obsahovo rastie a potrebujú sa zmeniť iné nastavenia. Čo my sme mohli spraviť je vlastne vytvoriť to podstatne lepšie zázemie, zmodernizovať, zatraktivizovať, urobiť to múzeum viac zvedavé pre spoločnosť, pre verejnosť, širokú, európsku, aby tam chodila, ale my už nevieme robiť tú podnikateľskú činnosť v okolí a tak ďalej. Ale táto zmena to môže ako keby nejakým spôsobom podmieniť. Čiže to bude veľmi dôležité, ako sa vysporiada mesto, región práve s týmto. My budeme napomocní po tých všetkých stránkach, ale ako sa to podarí zrealizovať, to si netrúfam ešte teraz odhadnúť.
My hovoríme teda, že budova nebola rekonštruovaná od kedy bola vlastne otvorená, odkedy tam múzeum aj sídli. Ty si nastúpil na post riaditeľa v roku 2018, to teda nebolo tvoje prvé pôsobenie v múzeu, ale vrátil si sa teda ako riaditeľ v roku 2018, tak bolo to od začiatku tvoja priorita, že zrekonštruovať tú budovu, aby to bola naozaj dôstojná?
Hej, to má niekoľko na seba nadväzujúcich náhodných, polonáhodných záležitostí, pretože keď som sa vracal do múzea, tak som sa vracal s tým, že keď som odchádzal 8 rokov predtým, čiže niekedy v roku 2009-10, som nikdy viac, akože nikdy nehovor, nikdy sa to presne ako nejakým spôsobom potvrdilo, pretože ja som vstúpil do privátnej galerijnej sféry, cestoval som hore dole po svete, vytváral som nejaké privátne zbierky a múzeum Medzilaborcia bola pre mňa stále srdcová záležitosť, preto som ostal v spoločnosti Andyho Warhola, ktorá pracuje pri tom múzeu, ale to je tretí sektor, ktorý vznikol na žiadosť rodiny Andyho Warhola, aby tam bola nejaké združenie, ktoré bude nejakým spôsobom dohľadať na tie zmeny, ktoré môžu byť politicky podmienené napríklad a tak ďalej, a nejakým spôsobom to strážilo, reportovalo o tejto situácii do Ameriky a tak ďalej na tú nadáciu. Takže tam som stále ostal, raz za mesiac, raz za dva mesiace som sa do toho múzea vracal, robil som tam nejaké výstavy na kľúč, ale jednoducho som sa nechcel vracať do tých dabolkových záležitostí, aj keď som prešiel všetkými pracovnými pozíciami. Keď som tam pracoval ako biletár, ktorý som trhal lístky až po vlastne kurátora, keď som odchádzal z toho múzea. No a defekt tejto budovy my sme vnímali stále. Ešte keď som tam nastúpil ako 22,5 ročný na polovičný nejaký úväzok vtedy, tak človek to vníma, že sme v nejakých adaptívnych galerijných priestoroch a toto nie je vlastne priestor galerijný, ktorý by mal byť hodný mena Andy Warhol a tak ďalej. Ale tým, že sme boli v Medzilaborciach a jednak tam nebola nejaká odvaha extrémna to robiť, jednak to nebola ani politická vôľa proste do nejakého múzea v odzokách amerického umelca s nejakými koreňmi na Slovensku, aj keď tie korene sú veľmi blízko, to sú jeho rodičia, to nie je bratranec tretieho kolena a tak ďalej, tak nebola nejaká vôľa investovať a preto nás dobiehali rôzne problémy. Hej, že tá strecha legendárna sa opravovala už asi dvakrát, tretíkrát v roku 2010, kedy bola kompletne vymenená, no a minulý rok v decembri nám začalo opäť tiecť z tejto strechy. Čiže ja keď som prišiel na pozíciu riaditeľa, ja som tam došiel v podstate ako krízový manažer, ktorý tam mal na za 3 mesiace personálne a odborne stabilizovať múzeum. Na to som sa dal nahovoriť vtedajším novým vedením Prešovského samosprávneho kraja, čiže nás zriaďovateľa, ale neplánoval som tam fakt nejak dlhšie zostať. Akože, no, takže ja som personálne a odborne stabilizoval za 3 týždne múzeum, keďže som poznal každý klinec v tom múzeu. Ale ako tak čas plynul a to výberové konanie sa z nejakého dôvodu sa nejak predĺžovalo, tak prišli na motálky, že však choď, vyskúšaj, ostan tam a tak ďalej. Ja som býval v Košiciach, bývam v Košiciach. Nevedel som si predstaviť proste dochádzať do Medzilaboriec, úplne že absurdná vec z hľadiska časového, finančného, proste blúd logicky, ale potom to nejak znútra vyšlo po nejakom čase, ktorý som si zobral na rozmyslenie, že kurník, však mám to tu rád, je to nejaká misia, je tu plno vízí, možno v takom poloextrémnom prostredí, ako sú Medzilaborce, kde ten management a marketing sa musí úplne inak nastavovať ako v nejakých väčších mestách, kde múzeum je jedno z checkpointov, kde sa zastaví nejaký turista. Tak to bola taká výzva a my sa furt pozeráme na to prostredie a na tú prácu, stále takú polotabulu rasu, kde sa môžeme vyžiť a vyhrať sa s tým celým. Čiže tie vízy tam boli a nejak som si to spracoval vnútorne, urobil kompromisy v rodine a tak ďalej, tak som sa prihlásil, vyhral som tú súťaž na riaditeľa a myslím, že od 1. júla som začal 2018 oficiálne a hneď 2. júla alebo 3. bolo výjazdové zasadnutie vlády. Tu boli tie výjazdové zasadnutia v tých slabo rozvinutých, taký divný názov to mal, regiónov, oblasti a tak ďalej. Medzilaborce patrilo k týmto. No a vtedy vláda rozdávala taký obligátny milión. Vlastne, že dala milión a 400 tisíc alebo polovica išla mestu a potom všelijakým tým dedinám a tí si robili prístrešky a opravili si obecné úrady a tak ďalej. A všetci sa tak tešili z toho a ja som tam bol 3 dní v tej oficiálnej funkcii a došiel za mnou deň predtým nejaký z okresného úradu alebo nejaký prednosta a tak a povedal, že bude tu vláda a že významným takým inštitúciám vedia dať nejaké peniaze, čo ti treba. Čo mi treba, tak všetko možné, akože hej, že tak nejakých 20-25 tisíc môžete dostať a že dobre, super, no tak toalety nám smrdeli, takže opravíme toalety a nejaké vstupné dvere, lebo už boli také, že už veľmi nedostojné, takže dobre, tak napíšeme, že rekonštrukcia interiérov, dobre, tak napíš to. Pozvali ma tam, ja som tam došiel toho 3. júla na to zasunutie vlády a trvalo to asi nejaké 2 hodiny. Najprv sa tam bavili o nejakých sociálnych veciach, zdravotníctvo v meste a všetko možné. Strašne horúco bolo 3. júla, to si pamätám dodnes a potom vtedajší premiér Pellegrini asi 15 minút pred koncom, že no a máme tu také múzeum a je tu riaditeľ tam niekde, no predstavte sa, že čo, a že no tam my sme také múzeum, jedno z dvoch na svete, robíme tam a tam výstavy a tak a aké máte problémy, no tak také a budovanie je dobrá, neviem čo všetko, teraz veľmi zjednodušujem, že ako to tam vlastne išlo, no tak a však príďte sa pozrieť, že to je 500 metrov od mestského úradu, však keď už ste v Medzilaborci, tam dobré, príďme sa celá vláda pozrieť, počkajte nás o pol hodiny a tak ďalej. Takže prišli sme tam, vlastne čakali sme o pol hodiny. Fakt prišli všetci, tak z 20 minút bolo nejakých hodinu 20, čo sa tam zdržali a keď už ich máte na tej kope vlastne v tom múzeu, viete upozorňovať na konkrétne veci. Vlastne ja ako štatutár a riaditeľ chcem urobiť maximálne všetko preto, aby som ich nejakým spôsobom presvedčil, že toto je nejaký blúd, v ktorom sme, alebo poloblúd a máme ambíciu to nejakým spôsobom zmeniť. No a ktorí sa prešli, bola taká dobrá debata vlastne o tom a na druhý deň mali v Bardejove to výjazdové zasadnutie a tam nám odklepli ďalších 100 tisíc vlastne k tým 25 tisícom, čiže tá 12,4 miliónová konečná investícia, ktorá teraz začína a začala, sa začala pri 25 tisícoch eur. No. Takže tak nejak potom to malo ten vývoj, my sme sa už o tom aj rozprávali. My sme urobili nejakú víziu štúdie najprv, potom sme mali strašne úzke časové limity, kedy sme to mali odovzdať. Nemohli sme tým pádom robiť ani oficiálnu nejakú architektonickú súťaž, museli sme ísť priamým konaním s technickou univerzitou a tak ďalej a tak ďalej. Mnoho peripetií okolo toho, prišiel COVID, že peniaze sa schválili, potom sa neposlali, potom sa poslali neskôr, iba časť, potom prišiel COVID, koniec sveta proste a tak ďalej. Úplne sme kľakli, že dobre, však vidíme, že COVID je v podstate zložitejší a tak ďalej, ľudia tu naozaj zomierali, bolo to vážne, tak nikomu sme neklopkali v tom čase ako na dvere, že hej, nezabudli ste na nás a tak ďalej, ale vedeli sme, že však raz tá situácia pominie, tak sa musíme pripomenúť. Pripomenuli sme sa cez médiá, zle bolo, lebo boli úplne iné starosti, bola nová vláda už, ale OK, dobre, nejak sa to podarilo, došli zvyšné peniaze, lenže počas covidu začali zdražovať stavebné materiály a to, čo bolo 7,1, bolo 8,5. Znovu sa indexovali veci pre verejné obstarávanie, bolo 9,3, 10, neviem koľko, skončilo to pri 12,4. Celé zle vlastne, lebo ten projekt bol najprv zastropovaný do 1 milióna eur, vlastne potom do 4 a tak ďalej. Teda. Neustále presvedčovanie, na čo sme stavili aj stále na takú, že dobrú pripravenosť toho projektu, čiže keď chceli od nás víziu štúdie, my sme urobili štúdiu, animácie, veľa obrázkov, 3D model, vydali sme knihu a tak ďalej. Chceli u nás projektovú dokumentáciu pre územko, postavené povolenie a tak ďalej. Takým spôsobom sme šli. Nejak sme sa motivovali, tá malá skupinka ľudí, že poďme, však teraz sadíme všetko na jednu kartu. Ja som z tých 125 tisíc všetko ušetril, žiadne záchody sa nemenili, vlastne žiadne dvere sa nemenili a tak ďalej. Všetko išlo na projektové dokumentácie. No a keď už všetko vyzeralo, že bude dobré, tak vlastne vojna na Ukrajine. Takže úplne, že kao. A teraz, keď potom COVID-e človek ešte vedel, keď sa uvoľňovali všetky tie opatrenia a ten život sa vracal relatívne do normálu, tak človek vedel prísť a argumentovať, že jasná kultúra a umenie sú tí, ktorí by mali byť takou zápalkou. Príďte do toho múzea, začnite cestovať, treba žiť, proste život je ďalej a tak ďalej. A čo sa aj potvrdilo, my sme počas COVID-u mali historické najväčšie, to medziobdobí najväčšiu návštevnosť. No ale keď príde vojna, to nevieme povedať vlastne, že keď začnú zomierať ľudia proste za hranicami a situácia sa mení tak, že proste neviete, čo bude, jak bude a tak ďalej, tak teraz už neviete povedať, už si poviete, OK, dobre, kašleme na celú rekonštrukciu, však ten projekt je, odovzdali sme to preč od seba, už viac sme nemohli preto spraviť. A ako budeme čakať, ako to je, máme tu tie priestory, prežili sme 30 rokov, budeme žiť v nich ďalej a tak ďalej. No ale čo sa potom stalo v tom decembri minulý rok je, že okolo 15. 14. decembra nasnežilo a nasnežilo tak hutne v Medzilaborci, že 15-20 cm na streche a o týždeň sa vtedy tak sa veľmi oteplilo 6-7 stupňov a tak ďalej a začalo nám tiec do expozície z tej novej strechy 13-ročnej Fatrafov, tak začalo nám normálne, že tiecť a nie tak ako kedysi, že kvapkalo na niektorých miestach, normálne, že potoky akože tiekli v tej najväčšej sále, kde máme najviac tých obrazov a tak ďalej. Čiže ráno po 6 nám zablikal ten senzor, prišli nám notifikácie na telefóny, okamžite sme utekali do múzea. Za 45 minút boli spratané všetky obrazy vlastne v depozite a potom sa diali veci, proste potom sme len pozerali a normálne, že nám bolo do plaču, že teraz už akože s prepáčaním postratému spadne aj záchod na hlavu. Akože, že projekt nevychádza, toto len tu jeden COVID prežil, druhý COVID, teraz tá vojna, ešte začne tiecť aj do tej obývačky, takže čo teraz vlastne? Nevedeli sme urobiť sondu žiadnu, pretože tam tá strecha je veľmi špecifická. Bolo tam veľa snehu na nej, čiže niekedy až začiatkom januára prišli nejakí strechári, pozreli, zistili, že vtedy, keď tá strecha sa robila, nebolo to úplne, že najčestnejšie, že polka Fatrafo, polka, príklad poviem, Štíny z Koreji, neviem, z Bangladešu, tá fólia tam bola. Takže akože historicky skončila po 13 rokov, tak my teraz sme aj povedali tým robotníkom, že keď budú dávať dole strechu, nech nám čas dajú proste, že my voláme teraz obrazne, že 12 miliónová strecha, ako ten 12 miliónový žralok od Demina Hirsta, že tá strecha vlastne spustila potom veľmi rýchlo tie procesy. No a musím povedať, že veľmi šlapol na plyn náš zriadovateľ, prešovský samosprávny kraj, ktorý nechcel tú situáciu nechať takto. Boli dve verzie, buď opravíme strechu a fungujeme ďalej, ale ja som vysvetlil, že jednoducho máme tu nejaký balík z tej vlády, teraz musíme ho vyčerpať do istého termínu, keď ho nevyčerpeme, OK, tak poďme robiť novú projektovú dokumentáciu, ďalšie mesiace roboty, ďalšie peniaze a tak ďalej, že skúsme proste to urobiť raz a poradne a navždy, alebo nadlho relatívne a tak ďalej, no tak jasne, teraz investičná komisia, finančná komisia, nejaká zastupiteľstvo, teraz materiály, plány, všetko, ale 14. myslím, 13. 14. februára sa to schválilo, celá tá rekonštrukcia, to finančné krytie, dofinancovanie zo strany nášho zriadovateľa, tak začalo sa sprátaním toho múzea. Čiže my sme mali nejaké 2 mesiace na to, aby sme sprátali všetko a nechali múzeum hole bose po 32 rokov. Doslova, čiže tam cez 1000 krabíc, čo sme preniesli do budovy gymnázia, v ktorej sme teraz, kde máme dočasné pracovisko. Museli sme vytvoriť nové depozity, úplne pri tých najnovších štandardoch. To trvalo najdlhšie, lebo s poisťovňami to všetko vybaviť, zamurovať okna, všetky tie EPZ-ky a bezpečnostné veci, čidla, protipožiarné dvere. A teraz to gymnázium 2 roky nebolo ani vykurované, tam nikto sa ako vzdelanostná úroveň medzi laborcia dosiela svoj vrchol pred 2 rokmi, tak museli zatvoriť tú školu. Tak my sme tam nabehli a normálne tam ešte pomaly chrobáky po tých laboratóriách chodili. Všetko, jak to tam nechali, tak tam ostalo. Museli sa to vyprátať a v zborovni urobiť depozit aj nový a tak ďalej. Čiže úplne, že...
Folklór.
Zájem folklór, proste jasné. Ale podarilo sa nám spraviť tak, že dokonca máme tam 21 stupňov, 50% vlhkosť neustále. Čiže je to úplne, že perfektné podmienky, ešte pomaly lepšie, ako sme mali v tom pôvodnom depozite. Takže už nejaký mesiac a pol sa tam stáva, prebiehajú borácie práce. Tešíme sa tomu veľmi, považujeme to za taký malý, veľký zázrak.
Tak hovoríme po tej nekonečnej anabáze, k tej vizualizácii, ako napokon vlastne tá budova bude vyzerať až teda po tých 18 mesiacoch rekonštrukcie, bude hotová, pretože tam bude množstvo vecí, ktoré budú naozaj veľmi atraktívne pre návštevníka, nebude to len tá samotná expozícia, za ktorou teda príde, a naozaj to bude taký spoločenský priestor, kde jednoducho človek môže len tak prísť, stráviť deň.
Áno, tým, že sa podarilo zachrániť tú pôvodnú plnú sumu na konci dňa 12,3 milióna, tak vlastne tá rekonštrukcia tak, ako bola naprojektovaná, minus nejakých 1,5 milióna, ktorý nám ešte stále chýba na tie novomediálne a rôzne interiérové veci, ako sú hologramy, digitálne interakcie, rôzne LED obrazovky, nejaké masívne osvetlenia vonkajšie a tak ďalej. To sme museli naozaj už dať z toho projektu preč. To sa dá modulárne vlastne potom doplniť, nakoľko už tá samotná suma bola fakt, že obrovská, potrebovali sme začať vlastne. Hej. Čiže to už bol taký nejaký strop, ale vzhľadom na to, že keď poznáte tú vizualizáciu a viete, že je tam nejaká ortogonálna sieť, ktorá je vlastne responzívnou fasádou, tá oceľová konštrukcia, ktorá je vlastne nosným elementom a takou esenciou návrhu prepojenia budovy múzea v rámci interiéru a exteriéru, tak to tam všetko ostáva, pochôdzna časť strechy ostáva, na streche vznikne amfiteáter pre 120 ľudí napríklad, kde budeme môcť robiť večerné programy, tých ľudí tam vyvezie výťah hore na tú strechu, vzniknú nové podlažia, dispozične sa zmení múzeum, proste vzduchotechnika špeciálna, depozity, nové výstavné priestory, kde budeme rozširovať varhola ešte aj o nejaké filmové veci a interaktívne blackboxy na tých strechách a tak ďalej, to všetko vlastne ostáva tak, ako to bolo naplánované. Tým pádom to podstatné, čo sme chceli tou rekonštrukciou priniesť, keď sme ju na to všetko vymýšľali, je tá vlastne pridaná hodnota nie pre nás, ako pre budovu samotnú, ale tým, že sme chceli, aby bola pochôdzna tá fasáda, tá strecha, tak vytvoriť nosič umenia alebo expozíciu už aj po vonkajšom priestore, čo je taký unikát na Slovensku, čiže to nebude len vo vnútri, ale rôzne open call výzvy a samotná konštrukcia bude nosičom procesuálnych alebo nejakých inštalačných estetických zážitkov, ktoré z tých inštalácií vzniknú, rôzne kinetické fasády a tak ďalej, čiže samotná fasáda sa môže dotvárať ďalších 20-30 rokov, napríklad cez rôzne enviro zásahy a rôzne umelecké dotvorenia a tak ďalej. A tým, že sme vytvorili tie pochôdzne časti a tie zážitky aj mimo tej budovy, tak to bolo vlastne cieľom, aby ten návštevník, ktorý príde do tých medzilaboriec, lebo to my voláme, že unikátny návštevník, pretože to je človek, ktorý musí minimálne zobrať dovolenku na pol dňa, aj keď ide už iba z Prešova a neľutuje dať peniaze na benzín, prípadne hotel a tak ďalej, aby prišiel do tých medzilaboriec a pozrel si to múzeum, lebo tam iné checkpointy už veľmi nie sú, to je ten hlavný pútač. Tak aby sme to nejakým spôsobom tomu návštevníku to oplatili, tak a hlavne aby aj v meste ostalo viac peňazí a lokálnej ekonomike to pomohlo, tak sme presne vytvorili tie zážitkové veci, ktoré môžeme využívať pri večerných programoch, napríklad rôzne projekcie večer v noci a tak ďalej, a tí ľudia budú mať o dôvod navyše neprísť do medzilaboriec a neutekať napríklad do Bardejova alebo do Humenného, ale prespať, pretože pre nich niečo večer pripravíme a tak ďalej. Čiže tento element bol zachovaný, ostáva, je súčasťou tej rekonštrukcie a s tým budeme asi najviac potom pracovať, keď sa múzeum otvorí.
Aj bola taká ambícia zachovať trošku takého ducha faktory, ak hovoríme o prepájaní všetkých tých umení.
Hej, jasné, bude tam aj taká miestnosť, ktorú chceme dať odkaz presne toho faktory, a v zásade celý ten aspekt rekonštrukcie vychádzal z tých atribútov, takých troch základných, a to bolo princíp multiplikácie. U Varhola, keď vytváral tie serigrafie, ktoré vyzerajú rovnako, ale nie sú úplne rovnaké. To je princíp tej responsívnej fasády, kedy vlastne tie oká sú namnožené nespočetne množstvo krát, do ktorých sa potom vedia umiestňovať tie technológie. Potom bol princíp factory, to bol dôležitý, ale už cez prízmu tých novomediálnych a media artových záležitostí. No a potom bol nejaký Brillobax až Campbell Soup proste, aby to mal ten pobart, vlastne, aby to bolo na ten prvý pohľad jasné. A to bude vlastne cez tie nosiče, že ideme do múzea Andyho Warhola. Čiže to boli také základné tri idei, že ako sa to začalo tvarovať. Tým, že budova je dosť komplikovaná, má komplikovaný vizuál, je tam taká harmoniková zvláštna fasáda, tá predná, potom sú tam rôzne materiály, ktoré boli rôzne tvary tých bočníc. Strecha je prapodivná, akože podľa nášho názoru, tak jednak aj z úcty k tej starej architektúre sme to chceli zachovať, takže tá fasáda v podstate sa ako keby len zateplí a dá sa tam nejaká nová omietka, ale bude už vnímaná cez tú responsívnu časť, čiže toto ostane ako keby zachované. Jednak z dôvodu, že OK, však nech to tam je, akože tá stará architektúra nie je zlá, ale sama o sebe je ťažká, treba ju nejak doplniť, zmeniť. A jednak aj preto, že keby sme ju chceli nejakým spôsobom úplne dať do nejakej hmoty, tak už to by stalo, čo viem, urobiť z toho nejaké fakt, že Brillo Box, tak už len ten betón a to všetko by stalo strašné peniaze, ktoré sú úplne že zbytočné, takže tak nejak funkcionalisticky by mala budova pracovať.
My samozrejme máme v oku tú starú budovu, tie farebné fasády a samozrejme nechýba tam predtým socha Juraja Bartusa, tá zostáva.
Jasné, tá je tam aj počas rekonštrukcie, lebo samozrejme z priestoru aj verejného priestranstva okolo múzea sa stalo stavenisko, uzatvorené a tá socha je tam strážená stále. Ona je teraz v takej fontánke, okrúhlej, malej. Zmena bude tá, že tá socha Juraja Bartusa sa otočí, že ten Andy Warhol bude otočený smerom k priečeliu múzea. Nebude sa meniť, lebo boli také rôzne názory, či sa nezmení ten dážnik, pretože ten dážnik je tam preto, že stále nám z tej strechy tieklo a to bola taká symbolika, že lebo Warhol s dážnikom, Warhol s kamerou, Warhol s foťakom, ale s dážnikom. Ten dážnik tam asi ostane s najväčšou pravdepodobnosťou a vznikne tam vodný prvok, taký oveľa krajší, ako je teraz, proste, ktorý bude v podstate krajší. Tak nebude to megalománske, bude to také decentné dotvorenie toho verejného priestranstva v súvislosti s budovou múzea, čiže tá socha tam stále ostáva.
18 mesiacov teda bude prebiehať rekonštrukcia. Bude ale múzeum nejakým spôsobom žiť alebo komunikovať s tým návštevníkom, pretože počas covidu bolo veľké množstvo práve online aktivít. Mm-hmm. To si sa veľmi snažil, aby teda múzeum neprestalo akoby v tom priestore existovať. Tak ako to bude vlastne teraz počas tých 18 mesiacov?
Prijali sme kompromis, že aj napriek tlakom, ktoré sme mali o vytvorenie nejakej dočasnej expozície v Medzilaborciach, tak ja som zastával názor, že nerobme žiadnu dočasnú s nejakými 15-20 obrazmi. Jednak by to bolo tak menšie, nechcem povedať, podvod voči návštevníkom, také ošalenie tých turistov, že prídu a uvidia tam nejakých 15 obrázkov, pretože v Medzilaborciach nie sú nejaké adekvátne ďalšie priestory. A jednak si myslím, že je dobre vytvoriť takú tenznosť, že nechajme to Warhola rok a pol pre Medzilaborce odpočinúť. Máme čas vlastne pracovať na nových marketingových nejakých stratégiách, propagáciách, proste nejakým spôsobom kultivovať tú všeobecne organizačnú štruktúru a prácu, ako vlastne budeme potom v tom novom zoo pokračovať, ako to budeme nastavovať a tak ďalej. A skúsme presne vstúpiť do toho online priestoru, viac venovať tej vedecko-výskumnej činnosti. Dosť sme teraz vyťažení tými zahraničnými výstavami, čiže vôbec pripraviť zahraničnú výstavu Andyho Warhola je dosť práca, náročná. Zabezpečiť všetky tie poistenia, kuratorské koncepty a celý PR okolo toho a tak ďalej. Budeme ďalej pokračovať s tými maličkými prezentačnými výstavami po Slovensku, hlavne po východe, ten koncept Warhol Tour. Ten sme trošku ešte pritvrdili minulý rok, keď sme urobili pilotný projekt 15 minút slávy, keď sme na Polonický Kremenec vyniesli obrazy Andyho Warhola a symbolicky sme ich vystavili, tam je ten bod, kedy sa spájajú ukrajinské, poľské a slovenské hranice. A tam sme vlastne ich vystavili, že na bode tých troch štátov a vyslali sme nejaké také symbolické odkazy cez tú výstavu a princípom tých 15-minútových výstav je, že priniesť Warhola na úplne netradičné miesta, z ktorých by sa Warhol pravdepodobne tešil, lebo ten pobard je pre všetkých vlastne, že tak ako Warhol tvoril od portrétu krávy až po Marilyn Monroe a Micka Jaggera, tak aj my by sme chceli ísť s jeho umením až do vozovkách bývalých starých maštalí z rolnických družstiev po dedinách, cez drevené kostolíky, čo viem, údolie smrti pri Svidníku a tak ďalej. A v atypických časoch pri východe slnka, západe a tak ďalej sa trošku hrať s tým odkazom a obrazmi a viac byť komunikatívny smerom tej verejnosti. Toto bude pre nás takým cieľom. A čo sa týka tých online, tak teraz v lete budeme pripravovať, tak sme si také malé improvizované štúdio tam zariadili a budeme chystať niekoľko formátov. Jeden sa bude volať 365, kedy vlastne každý deň budeme na nejakú minútku sa live ozveme vlastne tomu nášmu fans, vlastne tomu klubu fanúšikom s nejakou pikoškou zo sveta umenia Andyho Warhola, predstavíme nejaké konkrétne dielo z depozitu, ktoré máme takým spôsobom, že to si nevygooglí bežný človek, čiže zameríme sa na také krátke, mierne vtipné možno videá, bude to taká skrátená verzia tých covideos, ktoré sme mali vtedy počas toho covidu, ale naozaj to bude také predstavovačky, potom máme vymyslený ten taký diskusný formát, kedy chceme trošku viac rozpýtvať tie témy umeleckejšie a potom ešte skúšame vyvinúť, máme takú beta verziu, ale trošku sa z ňou ešte hráme, takú online edukačnú aplikáciu pre školy, lebo tie teraz k nám nemôžu chodiť, tak vlastne také rôzne sietotlače a screenprinty a dotvárania a rôzne modifikácie, interpretácie, výtvarné a tak ďalej, kvízy, súťaže a tak. A to by sme chceli s tými školami a potom by sme my cestovali za tými školami a nejakým spôsobom to vyhodnocovali a dali tomu nejaký záver a tak ďalej. Čiže tej práce bude relatívne dosť, keď sa na to tak pozeráme. Trošku je problém s tým, že odvratená strana takejto rekonstrukcie je, že vy vlastne prichádzate na istý čas o niektorých zamestnancov, pretože čo ja viem, biletára, údržbára a na odborom útvare toľko ľudí už nepotrebujete, čiže bohužiaľ s tromi zamestnancami sme sa už rozlúčili, s jedným z dvomi sa ešte budeme musieť nejakým spôsobom, čo sa mi nepodarilo nejakým spôsobom personálne zachrániť, pretože múzeum nie je v prevádzke, tak verím, že sa potom väčšia časť z nich vráti vlastne budúci rok, pretože to bude viac ako potrebné skôr ešte posilniť ten tým a nie od neho odoberať ešte. Takže s týmto sa trošku trápime, boríme. No a čo sa týka tých zahraničných výstav, tak teraz máme v Slovensku, v Lendave, výstavu do konca júla. September, október bude Dubrovník, chorvátsky a december, január chystáme veľkú výstavu a sú najväčšiu v histórii našej v Európskej centrálnej banke vo Frankfurte. Takže to budú také nosné aktivity naše. No. A popri tom ešte chceme vydať nejaké knižky, takže uvidíme.
Ty si tu spomenul tie hranice a my sa vlastne rozprávame o Warholovi a teda o rekonštrukcii múzea v deň, keď je Svetový deň utečencov. Warhol ste síce sám utečencom nebol, ale vlastne ten bezprostredný kontakt s tou skúsenosťou mal cez svoju matku, s ktorou vlastne žil celý život a od detstva vlastne nejakým spôsobom toto vnímal. A tu sa vlastne dostávame k tej krásnej dvojdomosti, čo možno urobilo Warhola a rovnako výnimočným, alebo prispelo k tomu, ako on vlastne vnímal celý ten koncept umenia, ten kánon, ktorý on zmenil. A to je Warhol a Warhola.
Jasné, tak hej, v podstate keď sa pozrieme na jeho umenie, ktoré je brutálne realistické a zrozumiteľné, pretože keď sa čo pozrieme na portrét Marilyn Monroe, tam je iba ona. Hej. To isté s takmer s každým jeho dielom. Aj keď za každým dielom vlastne je naozaj veľmi silná logická štruktúra tej výpovede, ktorú tam chcel dať. On bol veľmi dobrý kodovateľ rôznych odkazov cez prízmu toho úplne tvrdého realizmu. Sam seba považoval za takého neskorého neodadaistu, mal rád Menreja a iných umelcov a tak ďalej. No a tá jeho samotná osobnosť, ako sa vykultivovala na absolútnu celebritu kultúrnej a umeleckej scény, ktorou dnes, aj dnes ešte Warhol je, lebo keď sa pozrieme, viete, že to je kráľ po Bartu, že je to veľmi významný svetový umelec a tak ďalej, ale dnes už 20 rokov, 25 rokov existuje v Nemecku najväčšia medzinárodná databáza umelcov, myslím, že okolo 800 tisíc ich združuje. Majú vyvinuté špeciálne algoritmy, ktoré nejakým spôsobom vyhodnocujú úspešnosť tých umelcov, hej, čiže ich predajnosť na umeleckom trhu, cez Sotheby's, Christie's, veľké aukčné spoločnosti, na veľtrhoch umenia, mapujú ich výstavy, katalógy, koľkokrát sa ich meno objavilo, čo je v karentovaných, nekarentovaných a tak ďalej. A ten album to vyhodnocuje a Warhol už je 8-9 rokov číslo 1 pred Picassom, tretie myslím Van Gogh a tak ďalej. Čiže ide o jedno z najúspešnejších vôbec umelcov všetkých čias. A tým, že mal korene nejaké rusínske, vyrastal v tej komunite, v tom Pittsburghu, aj keď sa tomu už narodil, odišiel do New Yorku a stal sa jedným z najtypickejších možno Američanov v rámci umenia, možno ešte typickejším ako bol Roy Lichtenstein alebo iní pobartoví umelci. Tak to je ten taký paradox tej možno tej dvojdomosti, o ktorej si ty vlastne hovorila, z toho titulu, že my si myslíme, že Warhol bol tak čarovný a tak charizmatický, ako na ňo ľudia spomínajú, že keď sa naozaj prešiel s tým svojím tímom po Manhattane, tak každý sa nejak otočil za ním a bol tak konzistentný vo tej svojej tvorbe pobartovej, lebo tí ostatní pobartoví umelci boli Rosenquist, Hamilton a tak ďalej, tak tí si stále odbočili buď k minimalizmu, konceptuálnemu umeniu a tak ďalej, potom sa vrátili, potom naspäť a tak ďalej. Tak dá sa povedať, že spolu s Lichtensteinom Warhol bol tak najkonzistentnejší ten pobartový umelec, málokedy odbočil do úplne niečoho iného, nerátame teraz, čo presah do filmu, literatúry a tak ďalej. Tak tým, že bol tak konzistentný, tým, že mal ten až ikonostatický vlastne ten prejav, že ako keď sa pozriete tak ikonostas, ten sa nemení, je jasný, ale je tam plno symbolov odkazov a nemenil to nejakým spôsobom a tým, že bol tak čarovne jednoducho zrozumiteľný vizuálne, tak to si práve my myslíme a tvrdíme, že to je to unikátne spojenie toho Andyho Warhola ako veľkého amerického umelca, ale práve s pôvodom, tým rusínskym genotypom, ktorý vlastne nosil on v sebe, vlastne cez svojich rodičov, hej, že aj cez tú svoju výchovu, cez tú svoju matku a tak ďalej. A to nemal Lichtenstein napríklad, to nemal Jackson Pollock a Keith Haring napríklad a tak ďalej. A to aj u Andyho Warhola tak ticho šťastie aké obdivovali, že ty si tak až americký, že proste, že keby si ja nebol odtiaľ, však ja nie som primárne odtiaľ, že odkiaľ si, že I'm from nowhere, proste to je také jeho vlastne, že áno, že ja som síce sa tu narodil, ale istým spôsobom kamuflujem ten svoj pôvod tým, že som ako keby odnikadiaľ, pretože národnosťou som Rusín a tí Rusíni nikdy nemali vlastný štát, vlastné hranice, vlastnú legislatívu prezidenta a tak ďalej, čiže ako keby boli odnikiaľ, čiže Warhol sa s tým veľmi rád hral. A to je vlastne taký ten možno zvláštny moment, ktorý keď sa pozrieme na Warhola, tak vyzerá taký byť celkom rozhodujúci, prečo práve jemu sa ten kanon umenia podarilo ovnúť do takej miery, že napríklad jeho Campbellove polievky sa zaradili k trom najvýznamnejším dielom, ktoré zmenili umenie 20. storočia.
My hovoríme o tej DNA, tej pokrvnej. Čo je pre teba DNA Andyho Warhola, ktorú by si rád teda dostal aj do múzea?
Tak čím ďalej, tým viacej sú pre mňa čarovné tie jeho úplne že 40. alebo 50. roky, to znamená jeho predpobartové obdobie. Aj z toho hľadiska, že ten Pobart už máme tak preštudovaný, že aj keď síce ten Warhol je pre nás stále tou záhadou a to jeho DNA sa bude asi stále nejakým spôsobom študovať a vyvíjať.
A reinterpretovať.
A reinterpretovať a možno aj práve preto, že možno to on tak chcel, pretože sám zo seba aj po smrti urobil procesuálne dielo, napríklad minimálne cez Time Capsules, kedy sa dozvedáme nové a nové informácie. Myslím, že pred rokom bola otvorená nejaká 312 a je ich 600, myslím. Čiže ešte polka je neotvorených a stále keď to otvoria, sa dozvedia niečo úplne nové, že to úplne mení pohľad na Andyho Warhola v niektorých jeho aspektoch. Tak pre nás sú stále príťažlivé vlastne tie jeho prvotné práce. Vlastne. Tie veci, ktoré evidentne vidieť, že bol ovplyvnený svojou matkou, kde osciluje medzi nejakým až detským výtvarným prejavom, polonáboženskými témami až takou možno incitou, ktorú potom v prvozačiatkoch ako grafický dizajner pretavoval do tých reklám vlastne cez tie črievičky, topánky a tak ďalej. Tam môžeme vidieť takého Warhola úplne inak koncipovaného, nejakého podstatne krehšieho ako potom v tom takom tvrdom Pobarte, ktorý už potom zastával. Odhľadnúc od toho, že potom tie 80. roky sú tiež opäť celkom zaujímavé, kedy vlastne začal riešiť tú tému napríklad Poslednej večere, ktorú chcel urobiť iba pár obrazov, zrazu to bola jeho najdlhšia téma, ktoré sa venoval 2 roky pred svojou smrťou. A tam to je vidieť, že s čím všetkým sa Warhol vlastne vysporiadával a tak ďalej. Čiže
už bola éra AIDS vlastne,
už bola éra AIDS, áno, presne tak, čiže aj s týmto presne aspektom a tak ďalej. Takže skôr tie bude jeho to posledné obdobie, alebo to potom to jeho prvé, ktoré sa kreovalo. Toto je pre nás také najzaujímavejšie a tam sa chceme na možno najviac sústrediť. No a z hľadiska muzeálnej reprezentácie sú pre nás zaujímavé potom presahy do toho multimediálneho a intermediálneho umenia, ktoré nám teraz dosť veľmi chýbali, pretože sme to naradzali len nejakým dataprojektorom a obrazovkou a teraz by sme chceli byť viac, aby bol ten Warhol sprítomnený vo všetkých tých jeho tvorivých obdobiach, čiže a tvorivých presahov, čiže aj ten film a nejaké tie autobiografické v odzokách monodrámy až po nejaké tie jeho projekcie a inštalácie a tie intermediálne projekty, ktoré robil.
V podstate každú dekádu počúvame to, že Warhol je v tejto dobe ešte aktuálnejší ako vtedy, keď to dielo tvoril a počujeme to opäť. No. Tak v čom je pre teba teraz Warhol aktuálnejší ako bol v dobe, kedy tvoril?
Mm-hmm. Tak my sme si už vytvorili nejaký profesionálny odstup od týchto hodnotení, pretože nás už nejak veľmi neprekvapí, keď človek vidí napríklad textil aj, že s nejakým Warholovým motívom a tak ďalej, alebo Keitha Haringa a tak ďalej. Skôr sme prekvapení stále z toho, že koľko veľa priestoru venujú veľké galérie a múzea, top 10, top 20, práve veľkým prehliadkam Andyho Warhola a vedia si ho retrospektívne pripomínať. Napríklad 30 rokov po jeho smrti sa konala taká šnúra Warholových výstav, začala vo Whitney Múzeu v New Yorku a končila v San Francisku v MoMA, veľko výpravná. A tam si človek potom uvedomí, že ak je naozaj veľmi ešte aktuálny a tak ďalej cez tie svoje obrazy a cez ten vizuálny koncept, ktorý on mal akože nejaký spôsob vyriešený, spojenie s tým čárom tej jeho osobnosti, že človek ho cez to jeho obrazy má skôr skúmať ten jeho príbeh, že to, čo bol za typka, hej, ten človek, s tým kamarát, s tým, tu na večierku, tu s Liz Taylorovou, potom s bezdomovcom, potom varí guľáš, hej, pred kostolom a tak ďalej, čo to je za rusnáka, čo to je jeho rodičia a tak ďalej, že naozaj taká kuriozita, ktorá tam je. Čiže úplne v tom je to ono čarovné, že úplne zabudnete na nejakú Marilyn Monroe alebo na nejakú polievku Campbellovú, ale idete pátrať vlastne, že čo to bol za chlapíka vlastne ten človek, prečo to urobil tú Campbellovú, akým spôsobom reagoval, čo to bol za podivina a tak ďalej. A myslím, že práve to také kúzlo tej osobnosti a nie taká akademickosť, ako to je u Lichtensteina, ktorý už je zadefinovaný všade vlastne, aj v tých umeleckých kruhoch, kdežto dneska sa polemizuje o Brillo Boxe, obyčajnom boxe na mydla, v rámci teórie umenia dodnes vlastne, hej, a dodnes sa bijú ešte teoretici umenia a tak ďalej a majú nejaké rôzne pohľady na to. Čiže v tomto smere je stále aktuálny. A čo ešte vidím, akože veľký priestor, že ako ešte môže byť zaktuálnený futuristicky pre budúce generácie, že ešte stále nenastal ten prechod Warhola do nejakých digitálnych, vyslovene do digitálnych technológií v zmysle jeho nejakej interaktivity vlastne. Čiže keď som bol na tých všetkých veľkoprehliadkách, všetci sa na 99% zameriavajú na prezentáciu jeho umeleckých diel a keď je tam nejaká obrazovka, tak nejaká stará, alebo sú tam nejaké obrazovky, ktoré dokumentujú nejaké jeho show, ktoré točil a tak ďalej. Ale zatiaľ sme ešte nemali napríklad nejaké extra presahy do Warhola virtuálna realita, hej, Warhola zmiešaná realita, Warhola...
Umelá inteligencia.
A umelá inteligencia, presne tak a tak ďalej, že jednoducho prídete do múzea Medzilaborcia a dáte nejaký marker vlastne, že ups, a vás potlapka Andy vlastne, ktorý sa zjaví na istých miestach, pozdraví vás po rusínsky a bude interaktívnym sprievodcom toho múzea v niektorých častiach vlastne, ako keby, hej, že bude to predlženou Marshall McLuhanovskou vlastne rukou, hej, že jednoducho nebude to princíp toho zážitku, ale bude to ten zážitok, ktorý vlastne posunie ten estetický zážitok z tých obrazov do nejakých úplne iných vnemov a s týmto sa ešte veľmi nepracuje ako keby vo svete. Skoro vôbec a toto nám veľmi chýba, preto aj na to sa budeme dosť výrazne sústrediť u nás v Medzilaborciách, aby sme to veľmi citlivo, veľmi decentne zaimplementovali, aby to nevyrušilo samotnú prehliadku, ale mal by tam
byť... A nebolo z toho Disneyland.
Aj, aby to nebol Disneyland, lebo to proste nie, ale ten zážitok má byť taký, že jocho, mal by sa niekde ten Warhol zjaviť, proste nemal by tu byť nejaký len obyčajný hologram, a mal by vedieť nejak interagovať a povedať on sám svoj príbeh, ktorý je známy vlastne, ako keby, hej, že možno pre užšie kruhy a nech sa to dozvie viac verejnosť, nech to povie sám Warhol napríklad. Hej, že. A vlastne tie prepojenia do tých s tými digitálnymi technológiami môžu naozaj rozšíriť ten zážitok o úplne ďalšie stupne. A toto nám ešte veľmi chýba, čiže tam vidím napríklad priestor, že ten Warhol od 20-30 rokov môže byť ešte stále úplne, že pohode aktuálny. Práve cez to, že ten jeho pop art dokáže byť veľmi inkarnovaný presne do tých nových médií, nových technológií a tak ďalej.
Počúvali ste podcast platformy Plan Art neprvoplánovo o umení a kultúre s Marianou Jaremkovou.